Pauldan Korintlilərgə ikinci xat. 6-cı bölük. Biz isə Allahı bilən xidmətdaşlar bularaq yalvarıb sırıyıbız. Sizə bulaq itilgən Allahı mərhəməti yuqqağına bulmasın. Uğaylı vaqıtta min sini işittim. Qutulu künündə sinə yardım ittim deyə aytə Allahı. Mənə xəzir uğay vaqıt. Mənə xəzir qutulu künü. Xidmətimizə til titirməsinlər üçün biz bir kimgə də bir nindi kirtə qoymaybız. Kirisinşə, hər nərsədə, ılı tüzümlülükdə, bələ qazalarda, mıqtajlıqda, ağırlıqda, qınaulu arasında, tutqınlıqda, jəbir zılımlarda, ağır xizmətdə, yıqısız tünlərdə, başlıqda, üzibizni Allahı xizmətçilər deyib təqdim etəbiz. Biz bunu saflıq, qilim, sabırlıq, iqilik kürsətü, İzgi ruhunun qüdrəti, işkirsiz məhəbbət, haqiqət sözü, Allahı qüdrəti bilən un həm sul qullarımızda taqvalıq quralını tutub, yamanlav yəki maqtavğa tarıb, kimsitilib yəki dan qazanıb rastlayıbız. Bizni aldaqçılar deyib isəbliyilər. Şulay da biz ixlas. Bizni bilgisizlər deyib isəbliyilər. Şulay da yaxşı tanılgan biz. Bizni ulib barışılar deyib sanıylar. Әмі яши біз бид. Бізні жазаланған деп ойлайлар, шулайда біз өтірілмеген әлі. Бізні күйіндірәлер, әбіз һәр вақыт сүйіне біз. Біз ярлы, шулайда көптілеріні байыта біз. Бізнің бір нәрсе біз йоқ, шулайда біз һәр нәрсеге ие. Коринтлілер, сізге ашықтан ашық сөйледік. Йүректері біз сізнің үшін кең етіп ашылған. Сізні шын көңілден яратабыз. Әмі сіз бізге қарата мәхәббәтігізіні қызғанасыз. Сізге балаларыма сүйләген көбік сүйлейм. Жауап етіп, сіз де үрекләрігізіні ашығыз. Мән көтірі Аллахының үрті. Өзігізіні имансызлар білен бәйләмәгіз. Тақвалық білен қанунсызлықның ни ұртақлығы бар. Яқтылық білен қаранғылықның нинди бәйләніші бар. Мәсих білен иблис арасында нинди ризалық болсын. İman etüşü bilen imansız arasında nindi ortaklık var? Allah yurtu bilen putlar arasında nindi ortaklık var? Ebit biz men getiri Allah'ının yurtu. Allah'ı bulay degen. Aralarında turaşak mın, yürüyeşek mın? Min alarının Allah'sı, alar minim halkım bulur. Şuna kure aralarından şığığız, hem alardan ayrılığız dey Rabbi. Нәжіс нәрсеге қағылмағыз, һәм мин сізіне өзіме қабыл итешекмін. Сізге ата болырмын, әсіз ұғылларым һәм қызларым болырсызды шексіз қыдырәт есі Раббы.